elkarte berri bat ezagutuko dugu gaurkoan, edo elkarteen elkarte esan beharko genuke agian egiten duten lanagatik, Bizipoza elkarteari buruz ari gara, eta hortaz hitz egiteko. Da, Bizipoza elkarteko kidea den Leire Elizegi Beloki daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Leire.
Kaixo, egunon.
Egunon, esaten genuen elkarteen elkartea egiten duzuen lana ere asko besterentzako izaten delako. Azalduko diguzu ezagutzen ez dutenentzako zer den Bizipoza elkartea?
Bai, zalantzik gabe. Bueno, Bizipoza elkartea da gaur egun 35 elkartek osatutako elkarte bat, ez? Eta elkarte guzti hauek badituzte amankomunean ezaugarri asko. Eta, bueno, bi aipatzearen bat da denak izaere bereziko gaiak lantzen dituzten elkarteak diala, eta bestetik beste ezaugarri bat ere bada aurre eta familieko osatutako elkarteak diala, eta oraindik ere gaur egun ez hainbat eskubide bermatu gabe dituzten aur familia eta elkarteak diala, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, ba, oso elkarte gaiei dagokionez anistasun ara nagusi, ez? Gaiak asko dira tratatzen dianak, 35 elkarte, ba 35 errealitate. Eta bueno, ba saretze honek, ez, albideratzen du ba elkarte hauek egunerokoan egiten duten lana, ez, eguneroko errealitate horiek eta transmititzen dituzten balore guzti horiek, bai? Batetikan gizarteratzea eta bestetikan ere ba sensibilizatzea, ez? Eta hori, ba elkarrekin egonda ba beste altaboz bat, beste indar bat egin dezakegu, eta horretaz gain ba elkar ezagutu, ez? Elkarrengatikan jaso, eman. Eta bueno, Bizipozaren helburu nagusia eta ez denok horrere bat egiten deguna da ba elkarlanaren bidez, aldarrikapenaren bidez eta alaitasunetik, ez, ba guztiontzako beharko luken herri inklusibo bat ere ekitzea.
Eta horretan ere pausok ematen ari zarete, bintzak kontzientziazio aldetik eta beste elkarte guzti hauei eta problematika ezberdin hauei proiektzioa ematen mentzat bazabiltzate, orain gainera mundu berri bat guztiontzat izeneko proiektuan zaudete burubilarri sartuta, azalduko diguzu zertan datzan proiektu honek?
Bai, ba bueno, esan bezala helburu hoiek, ez, lehen esandakoak, ba sensibilizatzea, gizarteratzea, herri inklusibo hori eraikitzea, ba bide desberdinetatikan, ez, egin daiteke. Eta kasu honetan, ez, orain eskuartean daukagun proiektu honetan, ba kantuaren bidez, abestien bidez eta irudien bidez, bideoklipen guzti, ez, bideoklipen bidez, ba hori, errealitate hoiek gizarteratzea, balore guzti horiek gizarteratzea eta herri inklusibo hori eraikitzeko ba beste pauso bat eman dugu, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, ba hemen aurtengo kasuan ikusi ahal izango dira 11 elkarteren kantu eta bideoklipak.
Zenbat atera dira jadanik?
Ba, bueno, eskuartean ja bada posibilitatea, badago euskarria, ez? Eta euskarri horretan aurkitzen dira 12 kantu eta 11 bideoklip. Baina gero bagoaz, astero-astero, bai sareetan, bai Bizipozaren webgunean, publiko egiten bideoklipak, eta atzo egin genuen laugarrena egin genuen publiko, eta ba esan bezala beste 11 guztira, ba beste 7 bideoklip oraindik badaude publiko egiteko, eta 12. Kantu bat ere.
Atzokoaz hitz egingo dugu, atzo justu ateratakoaz hitz egingo dugu orain jarraian, baina pixkatxo bat ere galduren izun, ze gai mota landu dira, ze gauza egin mota egin dituzu orain artekoan?
Proiektu honetan zehazki, ez?
Bai.
Bai. Bueno, proiektu honetan mota askotako gaiak ikusi entzun izango ditugu. Orain arte, adibidez, ba publiko egin dira oporra bakean Saharako gaia, hemen harreran udaran ere etortzen dira bertatikan aurrak, eta bueno, ba, egitasmo horren kantua eginda publiko, Aspanogi eta Aspanobaz elkarteen kantua ere eginda publiko, hauek ba minbizia duten aurren elkarteak dira, Gipuzkoakoak eta Bizkaikoak besteak. Eta bueno, lehenengo egin genuna publiko izan zen Bizipoza auzolan, eta hori da Bizipozaren kantua, ez, Bizipoza elkartearen kantua, eta aurtengoan publiko egin dugun bideoklipean proiektu zehatz honetan parte hartzen duten abeslari guztiek kantatzen dute kantu hori. Zegia da proiektu honek ez du elkarlan asko, gai asko, errealitate asko, baina hori ez elkarlan handi bat. Elkarlana izan da Bizipozako elkarteak eta Euskal Herriko sortzaileen arteko elkarlan polit bat.
Gero hitz egingo dugu gehiago aipatu bezala orain eskuartean ibili duzuenarekin, baina zuekin bukatzeko edo gehiago sakontzeko ere bizipoza proiektuan aipatu dugu orain mundu berri bat guztiontzat proiektuarekin zabiltzatela edo ziklo honekin eta jakin nahi genuen ere lehenago beste bizipozaren ibilbidean ze beste gauza landu izan dituzuen orain bai azken proiektu honetatik kanpo.
Bai. Ba, bueno, ibilbide guzti honetan, bueno, hasi ginean badaude hor hilabetero elkarte bakoitzaren komikitxoak egiten dira, Irrien Lagunak eragilearen aldizkarian publikatzen dianak. Gero, ba bueno, ipuio hoiek ere ikusentzunezko marrazki bizidun ere sortu izan ditugu. Gero urtero, ba bizipozaren jaia antolatzen dugu Euskal Herriko toki desberdinetan. Ze, bueno, hori ere aipatzeko da, ez, Euskal Herri osoko elkarteak daudela proiektu honetan. Eta orduan, ba, bueno, urtean behin horrelako jai erraldoi bat antolatu izan dugu, aurten aldatu behar izan duguna, ez. Eta gero, ba, urtero ere jardunaldiak antolatzen ditugu, elkarteei, eta, bueno, elkarte guztiek aman komunean dituzten gaiak oinarri hartuta. Eta, bueno, pues hori izaten da ere momentu bat, ba, elkarteak ere elkarre gotekoa, eta elkarrekin hausnartu, eta, bueno, ez dagokion gaiari eustekoa. Eta bai izan zen duela bi urte, mugarritxo bat esan dezakegu, sortu genuen dokumentala eta doku weba. Hoiek bizipoza.eusen ikusgai daude, orain ikan ere, eta da egia esan oso baliabide polita, ez? Polita eta aberatsa. Kasu horretan, doku webean ikusialdia elkarte bakoitzaren 3 minutuko mikrodokumentalak, eta horrekin batera bizipozaren 18 minutuko dokumental bat sortu genuen. Eta, bueno, pues orain bigarren mugarri hau, kantu eta bideoklipekin gaude, eta aurrera begira ere baditugu helburuak, ez? Eta, bueno, aurrera begira badugu helburu, ari gea sortzen, esan bezala, baliabide guzti hauek, helburu jakin batekin. Eta, bueno, ba, gehi guzti hauek izarteratu eta sensibilizatzearekin batera, ba, aurrera begira ere, hezkuntza formalean, ez formalean, eta herrigintzatikan, ba, gehi guzti hauek landu alizateko, ba, gidak ere sortzera guaz, ez baliabide guzti hauek batu, elkarteek ere sortzen dituztenak batu, eta esan bezala, ba, lanketak, hezkuntza formala, ez formala eta herrigintzan ere bideratzera.
Beharra badago horretarako eta hemendik ere gonbidatuko dugu jendea, zuk esan bezala bizipoza.eus weborrian sartu eta bertan ere trasteatzeko pixka bat goza interesgarri ugari daudelako weborri honetan egin duzuen lan guzti horri dagokiona esaten genuen bezala eta orain, ondo iruditzen baldin bazaizu Leire, pasako gara atzo bertan atera zenuten bideoa eta atzo aurkeztu zenuten elkartearen bideoan eta elkartearekin berarekin hitz egitera eta aurkezpen moduan agian utziko diot bideoklipak berak hitz egin dezala, beraz orantxe etorriko gara atzo aurkeztutako bideoklipeko kideekin. Hemen gaude dauka izena atzo bertan ateratako bideoklipak 312 elkarteak elkartearen izenean dago. Hemen gaude bideoklip hau eginda, esan bezala mundu berri bat guztiontzat proiektuaren barruan eta honetaz hitz egiteko eta 312 elkartea bera ere ezagutzeko Yolanda Fonseca daukagu, 312 elkarteko kidea telefonoaren bestaldean. Egunon, Yolanda.
Egunon, kaixo.
Egunon, ia ba, ikusi dugu hemen ere bideoklipa entzuten ari ginen lehenengo minututxoa edo. Kontatuko diguzu pixkatxo bat atzoko bideokliponen arira zein den Hiru Amabi elkartea eta zein den zuen lana?
Bale, bai. Hiru Amabi, ba, irabazi asmorik gabeko elkarte bada. Eta, bueno, Garuneko kaltea jasan duten txikikoek eta haien familiarekin osotuta dago Hiru Amabik. Eta, bueno, ba, nahi baduzu esango dizut ere bai, zergatik Hiru Amabi, ez?
Uh-huh.
Ba, Hiru Amabi berez Nafarroan daukagu sedea, baina elkarte bakarra estatu osoan denez, ba, beste komunitateko umeek eta familiek etortzen dira ere bai elkarteari. Eta, bueno, izena Hiru Amabi bizenbakiak dira. Eta, bueno, gure jaiotasun eguna da. Hori, alde batetik eta bestetik, zintasun bat daukaten pertsonen nazioarteko eguna da ere bai.
Mm, martxoaren amabia?
Hiruaren amabia.
Ah, abenduaren amabia?
Abenduaren amabian. Bizen bat egin.
Abenduaren iruan?
Abenduaren iruan.
Ah, hori. Abenduaren iruan. Vale.
Bai. Bai, liatu ondo. Bai.
Abenduaren hirua beraz.
Bai.
Eta zelan mota egiten duzu zuek Hiru Amabi elkartetik, ba hori, esan dugu, aurren hartutako kalte zerebrala daukaten familiak biltzen dituzuela, zelan mota egiten duzu haiekin?
Bueno, ba, normalean guk egiten ditugu sensibilizazio ba, egunak eta, bueno, eta egunereko sensibilizazio egiten dugu gauzak, eta gero ere bai, ba, normalean importanteena guretza da aurren eta bere familien bideak topatzen dituzten zaitasunak, ba, samurtzea pizka bat, ez? Gero ere bai, bueno, hasi ginen harremanak izatea lortzen, ba, administrazioarekin eta politikoekin, orduan zeren gure egoera pizka bat ezberdina da, eta ba, umeak ez daukate, bueno, Garuneko kaltea jasan duten 16 urtetik gorako pertsonek osasun sare publikoetan eskura dituzte zeinbait baliabide 16 urtetik beherakoek, ordea ez, osea ez daukate. Orduan horregatik ari gara lantzen nolako gauzak lortzeko, ez, eskubideak lortzeko ere bai.
Eta nolatan ez dago ba bermatua aurrentzako 16 urtetik gorakoentzako bai?
Ba, gu beti galdetzen dugu gauza bera, ez dakigu zergatik, baina gu beti pentsatzen dugu izango dela hau ume hauek lehen ba hil egin zuten, baina orain ba medikuko ba avantzearekin, ez?
Mm-hmm.
Ba, bizitza salbatzen dituzte orduan, baina gero gelditzen dira sekuelekin, ba, sekuela batzuekin, orduan.
Mm-hmm.
Lehen ez zegoen, egoera hau, baina orain bai dago. Orduan, horregatik, nik uste dut horregatik izango dela, baina aldatu behar da.
Bai, noski, horretako lanean ibiliko zarete zuek ere ez, bai. Babes gabe gelditzen diren aurra hauek ere, eukiditzatela bermatua haien eskubideak, zuen ibilbidean, Hiru Amabi elkarte bezala, zelan egin mota egin dituzue, edo ze aurrera pauso lortu dituzue kontzientziazio mailan edo aipatzen zenituen beste harreman hauekin?
Bai, ba, guk oso elkarte berria gara, ez? Oso txikia, gainera. Eta, bueno, egin ditugu gauza pila bat, sensibilizazio egiteko, ez? Egin ditugu festak, inklusibo festak, egin dugu ere bai, ez dakit, ospitaletik joan eta sensibilizatu ere bai, ba, jendeari, familiei batez ere esateko hemen gaudela, ez, hemen daukate leku bat. Eskolekin ere bai ari gara lantzen, zeren normalean gure txikitxoek joaten dira ikastolara eta behar dituzte kriston behartasunak, ez, eta guretzako importantea da irakaslekin ere bai lantzeko, ez. Ez bakarrik irakaslekin, umeekin ere bai eta familiekin ere bai, ez. Orduan, bueno, egiten ari gara holako pila bat, holako gauza pila bat, bueno, pila bat. Eta gero, gobernuarekin eta administrazioarekin ere bai, ba hasi ginen hori harremanak izaten eta joan ginen Nafarroako parlamentura, Euskadiko parlamentura ere bai eta gero Madrilen ere bai kongresura. Mm-hmm. Eta hortikan momentuz Nafarroan bai ateratzen ari dira gauza batzuk, zeren orain dela bi urte hasi zen ospitalean lehenengo programa hartzen dutela umeak garuneko kalte con daño cerebral adquirido.
Eta eraman zituzten bertan saiora?
Zer? Bai, eraman zituzten saiora, bai. Orduan hor daude sartutak eta bai dituzte saio berezi bat, ez, rehabilitazio berezi bat haiekin egiteko zeren lehen esan dizut bezala ez egoen ez errez.
Eta harrera ona izan duzu beraz gobernuen aldetik aipatu duzu bai Madrilen, Nafarroan eta Eusko Jaurlaritzan ere Eusko Legebiltzarrean egon zaretela ze harrera mota jaso duzu instituzionaldetik?
Ba, instituzionaletik jarrera ona, haiek entzuten dute dena, esaten dute hitz onak, baina gero, ba, gauzak egiteko hori da arazoa, ez? Hemen Nafarroan bai aurreratzen ari dira gauzak, baina adibidez Euskadin eta, bueno, Madrilen ezer, baina Euskadin adibidez ba ez dugu ulertzen zergatik parlamentua esaten dute parlamentariak, ez? Politiko guztiak esan zuten baietz egin behar dela zerbait, ez? Eta ez da egiten ezer. Uh-huh. Orduan ez bakarri guri kasu ez digute kasurek egiten, ez? Parlamentuari ez da ere. Orduan Orduan hori ez dakigu zergatik, gainera orain, claro, COVID-ekin eta ez da mugitzen ez errez, baina bueno.
Bai, garai arraroak dira, baina noski hori azkenean hitzetan bakarrik gelditzen baldin bada ez dira arazoak konpontzen, horrek ere imaginatzen dut zuek eramango zaituela lan gehiago egitera eta aipatzen genuen ba bideoklip hau ere logika horren barruan dago, ez? Beste kontzientziazio maila bat, sentsibilizazio prozesu bai. Horretan aurrera pauso bat, ez dakit nolakoa izan den esperientzia kasu honetan bizipoza elkartearekin bideoklip hau ateratzearena.
Izugarri. Guretzako izan da izugarri. Betidanik, hasieratik ezagutu genuenetik bizipozak, izan da izugarri. Beti daude hor prez laguntzeko, zaiek bakarrik, beste elkarte ere bai, orduan izan da, ina gozada, guretzako benetan.
Posten gara, Leire hor zaude oraindik, ez da? Zegoza politak esaten dituen zuetaz?
Zer barkatu?
Ze gauza politak esaten dituen zuetaz, eta zuek ere nola bizi izan duzuen kasunetan 32rekin edo nola egite dituzuen prozesu hauek ere bideoklipen azkeneko emaitza da ikusten duguna, baina barrutik ere polita da.
Oso polita da, ze bai bizipoza da, ez Jolandak esan duena, ba, babesa elkargunea denona, baina beti esaten dugu eta giotzen zerainera, ez, elkarte hauek eta zuek Jolanda, ez, elkarte guztio hauek zeatela oinarria eta izkenean elkarte hauek diala eta zeatela bizikoza ez balorez aberastu eta elikatzen dutenak eta gizarte hau ere, orduan bada oso bide polita, ez, elkarrekin egite hau. Eta zehazki, ba, bideoklip hau ere, ba, bidea izan da, ba, zoragarria, ez, zoragarria. Zehazki iratikan, bueno, kasu honetan letra egin du Julio Sotok, bertsolariak, abesten dute Oiana Fernandez eta Enrique Villarreal Etrogasek, eta hori ez, elkartea da oinarria, eta ba, bidea izan da, ba, elkarrekin, ba, letra egiteko momentuan ere Julio eta elkartearen arteko harremana konstantea izan da, gero irudiak ere, pues, bueno, batetikan bideokliperako genitxon zabarkatu. Doku webeko irudiak baliatu ditugu, baina irudi berriak jaso ditugu. Orduan aurten ere, ba, hor, iruamabik aukeratutako tokian grabaketa egin zan, elkarteko lagunekin. Eta elkarren ere abestia grabatu genunean, Bai, izan zen egun oso politan ikuste dut, Jolanda ere ikuste dut, bat atozela. Ba, bildu ginean elkarteko lagunak, ba, Jolanda, Ibon, Amets, Gaztetxoa, Gometxoa, elkartekoa. Bildu ginean ere, bari, Oiana, Eldrogaz, Xabi Zabala letra egin, oza, musika eginduna, eta Arena Komunikazioan bideoklipak egin dituna, eta, bueno, ba, ez, holako ez dakit. giro goxo bat ere sortu zen, eta emaitza ere, ba, horrelakoa da, benetan. Mm-hmm.
Ez, pozgarria da bintzat ere prozesua enpolitia izatea, eta emaitza ikusteko dago, jende ere gonbidatuko dugu YouTube-en ba, bizipoza elkartearen kanalean aurkitu daitekelako hemen gaude izeneko bideoklipa esaten genuen bezala. Eskerrek eman nahi dizkizuet, Leire ere galdetu nahi nizun, aipatu duzu astean zoaztela ateratzen bideoklip berriak eta elkarte berrien inguruko kontuak, zein da horrela ezakite esan daitekeen oraindik, zein da hurrengoa datorrena, edo ezin dugu aurreratu.
Bai, aurreratu daiteke, eta gainera bizipoza.eus orrialdean sartuta daude egutegi guztia dago. Osea, bertan dago publiko, zein egunetan egingo dan zein kantu publiko.
Ados.
Beti asteazken eta larun batetan izango dira, eta adibidez urrengoa, aste honetan larun batekoa izango da gehitu elkartearena. Kasu honetan Bihotz Gorospek egin du letra, eta besten dute Jogurinak eta Bihotz Gorospek berak. Eta hori, gehitu elkartearekin batera.
Bueno, horretarako larun bat arte itxaron beharko dugu, atzokoa da oraingoz ikusteko daukaguna, hemen txutziko dugu elkarrizketa, baina Jolanda Fonseca, Hiru Amabi elkartetik eta Leire Elizegi Beloki, bizipozatik eskerrik asko bie guretzako tarte hau hartzeagatik.
Eskerrik asko.
Mi esker.
Ondo segi bat, hemen txutziko ditugu entzuleak bideokliparekin. Ondo pasa, agur.
Agur.
Jaio ostean, garuneko kaltea jasan duten adin txikiko familien elkartea da Hiru Amabi. Familien babes, aurren argi.
Idimbo, ito, domol, eta amar.
Adin txikikoentzat ez du ordea osasun publikoak laguntzarik eskaintzen. Asko falta zaio adin nagusiko izateko.
Dela biala joan dena ni azdelo.
Hitz egitea, konzentratzea, gauzak antolatzea edo fisikoak dira zailtasunetariko batzuk.
Hemen daude.